You're with SBS Radio.
ራይ ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ኣብዚ ልንቅነ ኣብ ብእምነቶም ተኣሲሮም ዝፀንሑ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ማእሰርቲ ናይ ኤርትራ ከም ዝተፈትሑ ሰሚዕና ሞ ንኣቶ ሃኒባል ዳንኤል ካብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብዛዕባ ጉዳይ ናይዞም ዝእሰሩ ኣመንቲ ዝፍትሑን ዝከታተል እዩ እንታይ እቲ ወረ ከመይ እዩ ዝመስል ዝብል ሓበሬታ ንምርካብ ኢና ደው ኢልናሉ ዘለና ረሞ ይዕኒለ ሃኒባል ኣብ ዝለንቅነ ተፈቲሖም ዝበሃል ሓበሬታ ረኪብና ሞ ብዛዕባኡ እስኪ ንገረና ኣበይ ናበይን እዮም ተፈቲሖም ከመይ እዩ እቲ ጉዳይ እስኪ
ሃራይ ብናሓወይ መጀመርያ ዕድል ስለዝሃብካኒ ደጊመ የመስግነካ ከምቲ ኩሉ ግዜ ደጋጊምና ንብሎ ኣብ ኤርትራ ምእሳርን ምፍታሕን ኣሎ ኩሉ ግዜ ናይ ኣመንቲ ማለት እዩ ሓደ እዋን ብዙሕ ግዜ እሰሩ ሞ ነቶም ተኣስሩ ከዓ ነዊሕ ዓመታት ሕዝዎም ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ከ ይፈትሕዎም ማለት እዩ ገና ካልኦት እውን ኣብ ዝተፈላለየ ከባብታት ናይ ኤርትራ ንነዊሕ ዓመታት ዝተኣስሩ ኣለዉ ማለት እዩ ሕጂዞም ወፂኦም ዝበሃሉ ዘለዉ ካብ ማይ ነፍሒ ካብ ኣዲ ኣቤቶ ካብ ደቂ ኣምሓረ እውን ከም ዘለዉ ሰሚዐ ኣለኹ ማለት እዩ ካብ 2ልተ ዓመት ክሳብ 12 ወይ 14 ካብኡንኛ እውን እያ ካብ 2ልተ ዓመት ክሳብ 14 ዓመት ዝተኣስሩ ኣለ ይርከብዎም ማለት እዩ ስለዚ ንዓኣቶም ብወሓስ ኣውፂኦሞም ኣለዉ ሰሚዕና ኣለና
ራይ እዚኦም ኣመንቲ ዝበሃሉ ዘሎ ናይ ፔንቴኮስታል ኣመንቲ ድዮም ወይስ ናይ ካልእ ዝሓለፈን ኣምነት ናይ መሰኻኽር ጀሆባ ከም ዝተፈትሑ ተገሊፁ ነይሩ ካብኣቶም ከለዎም ድዮም ካብ ናይ
ፔንቴኮስታልከም ንፈልጦ መቸም ብዙሕ ግዜ ኣብ ኤርትራ ክንክፅሊ ወይ ንቓል ኣምላክ ክንብል ተኣኪቡካ እንተረኪቦም ካ ኣስሩካ ስለዝነበሩ ከምዝመስለኒ ዘምሓ እዚኣቶም ድማ ብምውላኣቶም ናይ ሰዓብቲ ፔንቴኮስታልስ ወይና እያ እዮም ምዃኖም እየ ኣረጋጊፀ ዘለኹ ሕጂ ክሳብ ሕጂ ማለት እዩ ናይ ካልእ እምነት ኣይኮኑን ናይ ሰዓብቲ ፔንቴኮስታልስ ወይ ድማ ብተለምዶ ናይ ጴንጥ ኢልና ዲና ንፅውዖ ማለት እዩ ናታቶም ከምኣቶም እዮም ተፈቲሖም ዘለዉ ማለት እዩ
ራይ ከም ዝፍለጥ ማለት ፍሉጣት ማለት መራሕቲ ዝነበሩ ኣብ ፔንቴኮስታል ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ንኣብነት ኣብ መካነ ሂወት ዝነበሩ ከምበዓል ቀሺ ዶክተር ፍፁም ዝኣመሰሉ ካልኦት እውን ኣለዉ ገለ ካብዞም ተፈቲሖም ዘለዉ ካብቶም ፍሉጣት ሰባት ርከብዎም ድዮም ወይስ ተራ ኣመንቲ እዮም
ኣይርከብዎም እዮም ከምዝበልኩ ከ በየናሓ ወይ ኣብ ኤርትራ ሲ ብዙሕ እቲ ማእሰርቲ ኣይቋረፀን እንዲ ክሳብ 2020 ሲ ፈፂሙ ኣይቋረፀን ኣሎ ማለት እዩ ዝሓደሽ ዓመት ካዓ ሕጃት ኣዱ ዘላ ስለዚ እቲ ማእሰርቲ ናይ ኣመንቲ ፈፂሙ ስለዚ ኣይቋረፀ ይረኽብዎም ይኣስርዎም ይፈትሕዎም ማለት እዩ ንገሊኦም ነዊሕ ዓመታት ተፅንሕዎም ማለት እዩ ንገለ ከዓ ሓፂር እዋን ፀኒሖም ይኸዱ ግን ኩሉ ግዜ ኣብ ኤርትራ ክትፍታሕ ከለካ ክንፈልጦ ዘለና ነገር ይኣስሩካ ኣሲሮም ዓመታት ይሒዙካ ዳሕራይካ ውሓስ ኣምፂ ኢሎም ውሓስ ኣምፂ እብሉካ ውሓስ ኣምፂካ ትፍታሕ
ማለትእዩ ራይ እዚኦም ተፈቲሖም ዘለዉ ናበዮም ማለት ተፈቲሖም ኣለዉ ኢልና ሰሚዕና ኣለና ሞ መፃኦም እንታይ ክኸውን ማለት እዩ ገሊኦም ኣብ ኣገልግሎት ዝነበሩ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ገሊኦም ውን ሰብ ሓዳር ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ቆልዑ ሰበይቲ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ማለት ካብ ቅድሚ ሕጂ ተኣሲሮም ዝተፈትሑውን ነይሮም እንድዮም እንታይ እዮም ዝበሃሉ ናበዮም ዝኽእሉ
በየናሓ ወይ እንታይ ድመስለካ እዞም ሰባት እዚኣቶም ነዊሕ ዓመታት እዮም ተኣሲሮም ኣብ ነዊሕ ዓመታት ማእሰርቲ ድማ ዘሕለፍዎ ስቃይ መከራ ብዙሕ እዩ ሕጂ ምስ ወፁ መቸም ፍሉጥ እዩ ከምቲ ኣብ ሃገርና ዘሎ ናብ ኣነ ከም ዝሰማዕክዎ ማለት እዩ ናብ በቦትኦም ናብ ኣገልግሎት ከም ዝኸዲ እዩ ዝፈልጥ ማለት እዩ ዋላ ወፂኦም እውን ርጉእ ዝኾነ ውሑስ ዝኾነ ሂወት ከም ዝሕልፉ እውን ገሊኦም ሰሚዐ ኣለኹ ማለት እዩ ብፍላይ ናይ ገሊኣቶም ብዙሕ ምክታል ከም ዘለዎም ማስ ረጊኦም ቀሲኖም ዓሪፎም ክነብሩ ዘይክእሉ ሰባት ከም ዘለውን ሰሚዐ ኣለኹ ማለት እዩ ካብ ማእሰርቲ ምስ ወፁ ከም ዝበልኩካ ከዓኒ ናብ ኣገልግሎት ተፈቲሐ እውን ናብ ኣገልግሎት ተባበቦቶኦም ኪዱ ዝበሃል እውን ከም ዘለውን ሰሚዐ ኣለኹ ማለት እዩ
ሕጂ ክፍትሑ ከለዉ እምነትኩም ገዲፍኩም ውፁ ድዮም ዝበሃሉ ከምኡ ድዮም ክገብሩ ዝግብኦም ማለት ኣብ ገሊየ ይፍርሙ እዮም ድሕሪ ሕጂ ነዚ እምነት እዚ ከይክተል ወይ ከምኡ ዓይነት ከይፅሊ መፅሓፍ ቅዱስ ከይሕዝ ዝበሃል ነገራት ኣሎ ድዩ ከመይ
እዞም ሰባ እዚኣቶም ኮምፕሊትሊ እምነቶም ኣይክሓዱን እምነቶም ኣይክሕዱን እዮም ንእምነቶም ክሕዱ ከዓ ኣይፍርሙን እዮም ከምቲ ኣብ ኤርትራ ዝግበር ግን ትእስር ወሓዝ ተምፅእ ትፍታሕ እዞም ሰባ እዚኣቶም ኮ ነዊ ሓምታት ዝተኣስርኮ ካብቲ ሓደ ቀሊ ምክንያቱ እምነቶም መታን ከይክሕዱ እዩ እምነቶም መታን ከይክሕዱ ኣብ ጎይታ ዘለዎ እምነት መታን ፀኒዖም ክነብሩ እዩ። ስለዚ ከምቲ ኣብ ኤርትራ ዝግበር ግን ምሻሎ ኣብቲ ሃገር ስርዓትን ሕግን ስለዘየለ ዝሓቶ ሰብ ከዓ ስለዘየለ ማለት እዩ ክትወፅእ ተደሊካ ይኣስሩካ ዋሓሳም ፅብሉካ ተምፅእ ማለት እዩ ሽዑ ትወፅእ ያ ከምኡ ገይሮም እዮም ክሳይ ዝገብርዎ ማለት እዩ። እቲ ተኣስዩ ንነዊሕ ዓመታት ተኣስዩ ዘይነበረ እኳ በዛ ዓይነት መከራ ይሓልፍ ተደኣሎ ኮይኑ እቶም ን10 ዓመት ን12 ዓመት ን4 ዓመት ተኣሲሮም ዝነበሩ ሞ ዝወፁ ክሳብ ክንደይ ምስ ወፁ መከራን ስቃይን ሳይኮሎጂካል ኣእምሮን ከም ዝበፅሖም ሲ ረዲ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ሲ ብሓፈሻስ ክትግምቶ ትኽእል ኢካ ኣብ ከመይ ዓይነት ክሶታት ከም ዘለዎስ ክትግምቶ ይከኣል እዩ ማለት እዩ።
ኣብዚ እዋን እዞም ተፈቲሖም ዘለዉ እሱራት ምፍትሖም እንታይ ምክንያት ኢልካ ትሓስብ ወይስ ቀፃሊ ከም ዝበልካዮ ምፍታሕ ምእሰር ብፍሉይ ነገራት ኣሎ ድዩ ሎሚ ምፍትሖም ምክንያት
እንታይ ድበይና ይመስለካ? ኣብ ኤርትራ ኮ ካብታ ቤተክርስትያን ናይ ኤርትራ ምዕፃው ዝጀመረትሉ እዋን እቲ ምእሳር ቀፃሊ እዩ ተኣሲርካ ምውፃእ ድማ ከም ንብር እዩ ተወሲዱ ኮ ኣብ ኤርትራ ንምንታይ ኣሲርኩምን ኢልከውን ኣይትሓትኒ ኢኻ ዋላ ክትፍታሕ ከለካ እውን እንታይ ገይረ እውን ኣይትብልን ኢኻ ማለት እዩ። ፍሉጥ ናይ እምነት ጉዳይ እዩ። ይኣስሩካ ኣብ ቃሕ ዝበሎም ኣብ ደስ ዝበሎም እዋን ድማ የውፁካ ማለት እዩ። ኣነስ ፍሉይ ነገር ዘሎ ኮይኑ ኣይስማዓንን እዩ ማለት እዩ። ያ
ሕራይ ማለት ብተኸታታሊ ብዙሓት ይፍትሕሎ ብዝቅርብ ዓመታት ክንሪኢ ከለና ማለት እዩ ማለት ይውሰኩ ከም ዘለዎ ኢካ ትገልፀለይ ዘለካ። ብሓፈሻ ግን ክንደይ ዝኮኑ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዳታ ተሊካ ማለት እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ቤት ማእሰርቲ ዘለዉ ብእምነቶም ተኣሲሮም ዘለዉ ክሳብ ክንደይ ይኮኑ ዋላ ማለት ጭቡጥ እኳ ተዘይኮነስ ገምጋም ክንደይ ይኮኑ ማለት ነዊሕ ዓመታት ዝፀንሑቶም ዝነውሐን ኣብ ዘቀፂር ሓፂር እዋንን ዝተኣስሩን ቁሩብ ኣሃዝ ዝህልወካ ዶኸም ክትሕብረን?
ሓፈሻዊ ኣሃዝ እኳ የብለይን በየን ሓወይ ብዙሓት ሮም ግን ብዙሓት ተኣሲሮም ከም ዘለዉ ግን ፈለጥ እንታይ ድዩ ትፀገም ከዓ ሕጂ ንሕና ነዚኦም ተፈቲሖም ዘለዉ ኢና ንሰምዕ ዘለና ሕጂ ብዝተፈላለዩ ሃገራ ኣገሎት ድማ ዝእሰሩ ኣመንቲ ተኣሲሮም ተቀሎም ነዊ ዓመታት ዝፍትሑ ኣለዉ ዘይሰምዖም እውን ኣለና ማለት ዝእሰሩ ሞ ሕጂ ንኣብነ እዚኦም ኮ ሰብዓ ተፈቲሖም ክበሃል ከሎኮ ብቁፅር ኮ ውሒደት ኣይኮኑ ብዙሓት እኮ እዮም ማለት እዩ። መዓስዮም ተኣሲሮም ኣበኦም ተኣሲሮም ብዙሕ ቶ እዩ ዘልዕለልካ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ኣሃዝ የብለይን ግን ዝተፈላለዩ ቦታ ተኣሲሮም ከም ዘለዉ ግን ይፈልጥ። ንኣብነት ብቐፃሊ እየ ዝዛረብኖ ኣብ ገለ በዚ ከባቢ ዓዲ ኳላ ኣዴታት ነዊሕ ዓመታት ተኣስራ ኣለዋ ሰብኣይ ሰበይቲ ነዊሕ ዓመት ተኣስሩ ኣለዉ ኣብ ዳህላክ ኣቦን ጓልን ተኣስሩ ኣለዉ ብዙሕ ነገር ሲ ኣለዉ። ስለዚ ቁፅርስ ብዙሕ እዩ ማለት እዩ። ኣሃዝ ግን የብለይ ብሓፈሻ ማለት እዩ።
ሕራ ኪንዮቲ ማለት ኣብ ከምዚ ናይ ትግርኛ ይኹን ገለ ሎካል ዝኮነ ማለት ኣብ ዓለም ደረጃ ክቃላሕ ናይዞም ጉዳይ ናይዞም እሱራት እንታይ ምንቅስቃሳት ይግበር ብኣካትኩም ይኹን ብካልኦት? ቅድሚ ሕጂ ፈለጠ ኣብ በዓል ዶክተር ብርሃነ ዝበሃሉ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ረሊዝ ኤርትራ ገለ ዝብል ይመስለኒ ምንቅስቃሳት ነይሩ ማለት እዩ ንዓለም ንምፍላጥ ነዞም ብእምነቶም ዝእሰሩ ማለት ቀሊል ነገር ኣይኮነን። ሓደ ሰብ 14 15 16 ዓመት ክእሰር ከሎ ብኡ መጠን ድማ ቲናታቶም ማለት ከም ዝተኣስሩን ዝርሳዓሉ ኩነታት ኣሉ። ስለዚ ዓለም ንክትፈልጦ ትገብሮ ነገራት ኣሎ ድዩ ወይ ብካልኦት ዝግበር ነገር ኣሎ ድዩ እንታይ ኣሉ?
ወይና ሓወይ ንሕን ብዝተፈላለየ ጉጅለታት ማሕበራት ብዛዕባ እዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ኣመንቲ ዝወረድ ግፍዒ ስቃይ ማእሰርቲ ዳርጋ ኣብዚ እዋን እዚ ዓለም ዘይትፈልጦ ኮይኑ ኣይመስለኒ። ዝተፈላለየ ፃውዒት ንገብርና ዝተፈላለየ ርእቶታት ነቅርብ ኢና ማለት እዩ። ፅሑፋት ነዳሉ ንራኸብ ንዛረብ ኢና ማለት እዩ። ብዓለም ክትፈልጥ ማለት እቲ ነገር ከም ትፈልጡ ናይ ዓድና ጉዳይ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ኣዝዩ ዓማፂ ድክተራዊ ስርዓት ስለዝኮነ ድምፂ ካልእ ማንም ኣይሰምዕኒ ማለት እዩ። እምበር ብዝተካለ መጠን ከምቲ ግቡእ እኳ ኣይኹን እምበረይ ግን ንፅዕር ንጋደል ኢና። ከም ዝበልካዮ ግን ዓመታት ነዊሕ ሞ ዳርጋ ተረስዑ ብዙሓታት ኣለዉ። ሕጂ ካብዞም ተፈቲሖም ዝብለካ ዘለኹ 12 ዓመት 14 ዓመት 16 ዓመት ዝተኣስሩ ኣለዉ ኖ እዞም ሰባ እዚኣቶም ሲ ማንም ሰብ ክኾነ ኣይዝክሮም ማለት ሲ ዝፈልጦም የለን ክንዶም ዓመታት ኣሲሮም ክበሃል ማለት እዩ። ስለዚ ብዝተኻእለ መጠን ንዛረብ ኢና ንጉስጉስ ኢና
ራይ እሞ ሃኒባል እንዳተኸታተልካ እቲ ሓበሬታ ስለትህበና የመስግነካ። ምናልባት በዚ ኣጋጣሚ ክትሕልፎ ትደሊ መልእኽቲ ልዩ ዕድል ክበካ
ማለት ሲ መጀመርያ እቶም ንነዊሕ ዓመታት ተኣሲሮም ዝተፈትሑ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እንቋዕ መውፅኢ ይፈጠረልኩም። ምክንያቱ ሲ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኤርትራስ ኣብ ሽንኳይ ኣብቲ እስር ቤትሲ እታ ሃገር ንባዕላስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ እያ ዘላኖ ካብታ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘላ ሃገር ንሳቶም ድማ ኣብ ውሽጢ ካልእ ዝኽፍአ ቤት ማእሰርቲ ተኣሲሮም ካብኡ ምውፅኦም ንኣምላኽ ነመስገን። ንኩሉ ሰብ ድማ ብዛዕባ ኣብ ዓድና ዘሎ ኩነታት ክፅሊ ብዛዕባ እዞም ንነዊሕ ዓመታት ኣሲሮም ዘለዉ ኣያታትናን ኣቦታትናን ድማ ከይሓፈርና ከይሰጋእና ክሳብ እናፀለና ደው ክንብል ከዓ እምሕፀን ማለት እዩ።
ይቀኒለይ ሃኒባል ዳንኤል ካብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ብዛዕባ ኣብ ኤርትራ ተኣሲሮም ዘለዉ ብእምነቶም ማለት እዩ ዝከታተልን ብዛዕባ እቶም እውን ዝጣበቐን እዩ። ከም ወትሩ ሓበሬታ ስለዝሃብካኒ የመስግነካ። ኣብ ቀፃሊ ካልኦት ዝፍትሑ ሰሚዕና ክንዛረብ ድማ ተስፋ ገብር።
ቴንክዩ በይና ሓወ ይቀኒለይ ኣምላኽ ባርካ በይና ሓወ።
ኤስቢኤስ ትግርኛ ብምስማዕ ዓጊብኩም ዶ? ኣብ ፌስቡክ ኣቲና ዘተናንቐፅሎ ላይክ ግበሩ፣ ርእቶኹም ውን ፀሓፉ። ኤስቢኤስ ትግርኛ ኣብ ፌስቡክ